Y esas nuevas ayudas para familias numerosas de la Xunta sin duda van a beneficiar a muchas familias pontevedresas, incluidas las del Concello de Poio. El Ayuntamiento también arrima el hombro para el reparto de ayudas directas, en este caso dirigido a empresas y autónomos que vieron reducidos sus ingresos de una forma notoria durante la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar de ello y vamos a intentar explicarlas con Silvia Díaz, la concelleira de Participación Veciñal y también de Turismo en Poio. ¿Qué tal, Silvia? Boa tarde.
Muy boa tarde.
¿A canto ascende esa partida de fondos propios para estas ayudas?
No Concello de Poio vamos a poñer prácticamente 150.000 euros, 149.797 para ser exactos, dos que 50.000 aportados a Diputación de Pontevedra, que son a liña que puxeron a disposición para axudar os sectores máis perxudicados pola restricción do COVID, e o Concello de Poio a estes 50.000 xuntalles 100.000 euros que poñemos a disposición que proceden do remanente da liquidación do ano pasado.
E cales son os requisitos que deben cumplir os negocios e empresas interesados?
Os potenciais beneficiarios van a ser todos aqueles negocios e pequenas empresas que virán reducida a súa facturación por mor de ter que implementar as medidas de restricción derivadas do COVID. Nestas axudas marcamos dúas liñas, unha delas para aqueles que tivesen unha reducción do 50% de facturación con respecto ao anterior, e despois outra liña para aqueles que tivesen unha reducción de ata o 35%.
E facendo contas, teñen un cálculo de cantos negocios poden ser os beneficiarios?
Pues mira, non é nada doado saber cantos van a poder solicitar esta axuda, porque non está delimitado a un sector en concreto. En principio, nos temos o cálculo de que maiormente vai a ser a hostelería e os aloxamentos turísticos, porque, bueno, somos un concello de interese turístico. A maior parte da actividade económica ou unha gran parte da actividade económica do municipio pois sí que son a hostelería, bares, restaurantes, os hotéis, etcétera, pero como todos aqueles outros negocios que tamén traballan ao redor destas actividades, así como outro tipo de sectores, se viron reducidos a súa facturación, van a poder acceder, pois non podemos facer un cálculo aproximado do número de solicitudes.
De todas formas, o Concello de Poio conta con eses 150.000 euros para repartir, 50.000 da Deputación e esos 100.000 tamén das arcas municipais, como adianta a concelleira de Participación Veciñal. Agora ben, para o goberno local foi importante tamén trasladarlle o tecido productivo ese modelo antes de abrir o prazo de solicitudes, non?
Tivemos este martes a terceira das reunións que tivemos co sector. Mantivemos periódicamente dende que comenzamos coa elaboración do borrador das bases, tamén para contrastalo con eles e sobre todo para coñecer de primeira man pues, cales eran as principais necesidades, e fomos contrastando con eles os sucesivos borradores, e dentro de pues, das limitacións que temos como nas nosas competencias como administración local, pois fomos adaptando na medida do posible, sobre todo no tocante a agilidade e a simplicidade que poderían ter estas bases para poñerlle o máis fácil posible pues, a súa tramitación.
É dicir, hai incorporacións ou documentos, suxerencias das propias representacións empresariais de Poio que fosen incluídas?
Sí, eles foron nos trasladando, pues, sobre todo, unha primeira limitación que era esa reducción do 50%, mirando dende máis preto o sector, nos comentaban pues, que igual era moi rígido este requisito e de aí que pudéramos ampliar un pouco máis, facendo unha reducción na cuantía total que podían percibir e pudemos chegar ata ese 35, que van a ir reducindo proporcionalmente pues, a cuantía da axuda a percibir en función de se tiveron máis ou menos reducción. Por eso, dentro das posibilidades e do que nos permiten, obviamente, os servicios municipais, pois podemos ir facendo, pulindo un poquinho este texto das bases que levaremos a aprobación na semana que vem.
É unha liña de axudas compatible con outras subvencións?
Sí, é compatible totalmente con outras subvencións, porque sabemos que, bueno, tiveron acceso, pois, ás líneas de axudas que tuve poñer a Xunta de Galicia, etcétera, e compatible con outra subvención, sí.
E que prazos se manexan a partir deste momento, a partir tamén de leválo á Xunta de Goberno a semana que ven?
Ben, pois, en función da aprobación en Xunta de Goberno, a partir de aí, pois contamos como con 8-10 días de prazo ata que se publique no boletín oficial da provincia, e despois se abrirá un prazo de 30 días contados dende o día seguinte á publicación, e a continuación os 10 días para solventar calquera tipo de deficiencia na documentación, e de aí en diante pois xa se empezarían a tramitar. Haberá eses 30 días de prazo para poder presentar a documentación e solicitar.
Pois esos son os prazos que manexan dinamización do turismo por unha banda e axudas directas tamén dese montante total de 150.000 euros. Son os temas que tratamos hoxe coa concelleira de Participación Veciñal e Turismo nesta localidade. Silvia Díaz, moitas grazas e moi boa tarde.
Moitas grazas a vos, boa tarde.